Երեխաները մեծ հրճվանքով շրջապատեցին իրենց վաղեմի ծանոթ Ագնեսին։
«Շուտ, շուտ»,
հրամայեց դերձակ աղջիկներից մեկին։ Սա Այրի Մարիամին ուտելիք էր տարել, ով գիտի, գուցեև չհիշեք, որպեսզի գնա, կճպի անկյունում դրված 4 հատ վաղահաս շագանակները և խորովի։
«Իսկ դու», ասաց մի տղայի, «գնա պարտեզ և դեղցի ծառը թափ տուր, որ գետ մի 4 հատ դեղց ընկնի, և բեր այստեղ, բոլորը»։
«Իսկ դու»,
ասաց մի ուրիշին, «գնա բարձրացիր թզենին և մի 4 հատ ամենահասածներից քաղիր. ձեզ համար դա այնքան էլ անծանոթ արհեստ չէ»։ Ինքն էլ գնաց գինու տակառիկի ծորակը բացելու, իսկ կինը սեղանի սփռոցը բերելու։ Պերպետուան հանեց պաշարները։ Սեղանը պատրաստ էր։ Պատվավոր տեղը հատկացվեց Դոն Աբոնդիոին, որտեղ դրվեց Պերպետուայի զամբյուղի մեջ պահված անձեռոցը, հաղճապակյա աբսեն և սեղանասպասքը։ Նստեցին և ճաշեցին, եթե ոչ մեծ հրճվանքով, համենայն դեպս այնքան հաճույքով, որ նա սպասելի էր բոլոր սեղանակիցների համար։
«Տեր հայր, ինչ կասեք այս խառնակությունների մասին»,  հարցրեց դերձակը։ «Ինձ թվում է, թե ուղղակի կարդում եմ Սարակինոսների արշավանքնի Ֆրանսիա»։
«Ինչ կարող եմ ասել, հենց իմ գլխին էր պայթելու այդ աղետը»։
«Բայց եվ այնպես լավ ապաստարան եք ընտրել», շարունակեց մյուսը։ «Այդ որ սատանան կհամարձակվի բարձրանալ այնտեղ»։ «Լավ մարդկանց կպատահեք, որովհետև ինչպես լսեցինք, շատերն են այնտեղ գնացել և դեռ գնում են»։
«Հուսով եմ», ասաց Դոն Աբոնդիոն, «որ մեզ լավ կընդունեն»։
«Այդ ազնվահոգի պարոնին ճանաչում եմ, և երբ մի անգամ պատիվ ունեցա նրա մոտ լինելու, շատ սիրալ ինձ ընդունեց»։
«Իսկ ինձ», վրա բերեց Ագնեսը, «նորին գերապայծառությունն ասել է, որ կարիքի դեպքում բավական է միայն դիմել իրեն»։
«Ինչ հիանալի դարձ», շարունակեց Դոն Աբոնդիոն, «և այդպես էլ շարունակվում է»։ «Չէ, շարունակվում է»։
Դերձակը սկսեց մանրամասնորեն պատմել անանունի վարած Սուրբ Կենցաղի մասին, և թե ինչպես շրջակայքի պատուհասը լինելուց հետո այժմ օրինակելի բարեգործ է։
«Իսկ նրան շրջապատող մարդիկ, ծառաների այն կազմը»,
շարունակեց Դոն Աբոնդիոն, որը քանիցս այդ մասին լսել էր, սակայն այնքան էլ հանգիստ չէր։
«Մեծ մասը թողեց և հեռացավ», պատասխանեց դերձակը։ «Իսկ մնացողները բոլորովին փոխեցին իրենց վարքը, և ինչպես»։ «Մի խոսքով, այդ ամրոցը վերածվեց մի թեբայիդի. նման բաները երևի ձեզ հայտնի լինեն»։
Հետո սկսեց Ագնեսի հետ խոսել կարդինալի այցելության մասին։
«Հիասքանչ մարդ է», ասում էր, «հիասքանչ մարդ. ափսոս, որ այստեղից շատ շուտ մեկնեց և չկարողացա հարկ եղած պատիվը մատուցել»։ «Ինչքան բախտավոր կլինեի, եթե կարողանայի մի երկրորդ անգամ հետը զրուցել ավելի հանգիստ»։
Հետո սեղանից վեր կենալով ցույց տվեց կարդինալի տպագիր մի նկարը, որը կպցրել էր դռանը որպես հարգանքի նշան։ Ամեն այցելուի ասում էր, թե նկարը մոնսինյորին բոլորովին նման չէ, որովհետև ինքը մոտիկից տեսել է կարդինալին հենց այդ նույն սենյակում։
«Ինչ արած, ուզում են այդ ձևով պատկերացնել նրան», ասաց Ագնեսը։ «Հագուստի նմանությունը կա, իսկ»։
«Ճիշտ է, նման չէ», ասաց դերձակը։ «Ես ևս միշտ նույնն եմ ասում, մեզ չեն կարող խաբել»։ «Բայց եթե ուրիշ բան չլինի, գետ տակն իր անունը գրված է, հիշատակ է»։
Դոն Աբոնդիոն շտապում էր, դերձակը հանձն առավ մի սայլ գտնել, որպեսզի նրանց տանի մինչև դղյակի վերելքի սկիզբը։ Իսկույն գնաց փնտրելու և քիչ հետո վերադարձավ հայտնելու, թե գալիս է։ Շրջվեց դեպի Դոն Աբոնդիոն և ասաց նրան.
«Հարգելի հայր, եթե ցանկություն ունենաք որևէ գիրք տանել այնտեղ ժամանցի համար, ես խեղճս կարող եմ ձեզ ծառայություն մատուցել, որովհետև ես ևս ընթերցանությամբ մի քիչ զբաղվում եմ. գուցե ձեզ այնքան էլ հարմար չլինեն, հասարակ լեզվով են, բայց եվ այնպես»։ «Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ», պատասխանեց Դոն Աբոնդիոն։ «Այժմ այնպիսի ժամանակներ են,
որ հազիվ ենք կարողանում ամեն անհրաժեշտի մասին մտածել։ Մինչ նորակալության, ողջույնների, բարեմաղթությունների, հրավերների և վերադարձին նորից հանդիպելու խոստումի խոսքեր էին փոխանակում, Սայլը կանգնեց փողոցի դռան առաջ։ Զամբյուղները տեղավորելուց հետո բարձրացան և սկսեցին ճանապարհորդության երկրորդ կեսը, ավելի հանգիստ և անվրդով։ Անանունի մասին դերցակը շատ ճիշտ էր ասել Դոնա Բոնդյոյին։ Այն պահից, երբ մենք նրան թողեցինք, նա շարունակել էր կատարել ինքն իրեն առաջադրածը։ Այն է, փոխատուցել վնասները, խաղաղություն որոնել, օգնել խեղճերին, մի խոսքով բարեգործություն անել ամեն առիթով։ Շատ անգամ պաշտպանվելիս կամ հարցակվելիս ցուցաբերած քաջությունը այժմ չէր գործադրում, հրաժարվելով թե մեկից և թե մյուսից։ Միշտ դուրս էր գալիս միայնակ և անզեն, այդքան բռնություններ կատարելուց հետո որևէ պատահականության հանդեպ պատրաստ և համոզված, որ մեղավոր լինելով այդքան մարդկանց նկատմամբ, եթե որևէ մեկին պաշտպանելու համար ուժ գործադրեր, դա հավասարազոր կլիներ նոր չարագործություն կատարելու։ Նա համոզված էր, որ իրանձին հասցված ամեն մի չարիք համարվելու էր վիրավորանք Աստծո հանդեպ, իսկ իրանձի նկատմամբ արդարացի հատուցում։ Եվ այդ վիրավորանքի համար պատժելու իրավունք ինքն ավելի քիչ ուներ, քան ուրիշ որևէ մեկը։ Այս ամենով հանդերձ նույնքան անխոցելի էր մնացել, քան այն ժամանակ, երբ իր ապահովության համար այնքան զինված բազուկներ էր պահում, ինչպես նաև իր բազուկը։ Նախկին վայրագության հիշողությունից և այժմյան հեզությունից պետք է հետևեր, առաջինը արծարծեր վրիժառության հարատև ցանկություն, իսկ երկրորդը այդ վրեժխնդրությունը դարձներ հեշտ գործադրելի, մինչդեռ ընդհակառակը, վրիժառության ամեն մի միտք հեռացնում և առաջացնում էր հիացմունք, որը ինքնապաշտպանության գլխավոր զենքն էր։ Դա այն մարդն էր, որին ոչ ոք չէր կարողացել զսպել, մինչդեռ այժմ ինքն իրեն խաղաղվել էր։ Թաքուն չարիքները, որոնք հրահրվել էին դեպի ուրիշներն ունեցած արհամարանքից և վախից, այժմ անհետանում էին այդ հեզության առաջ։ Վիրավորանք կրողները, հակառակ որևէ ակնկալության և առանց վտանգի, մի այնպիսի բավարարություն էին ստացել, որ դժվար է պատկերացնել նույնիսկ ամենահաջող վրեժխնդրության դեպքում։ Գոհ էին, որ տեսնում են իր չարագործությունների համար զղջացող և իրեն ծայրույթին հաղորդակից մարդու։ Շատերը, որոնք երկար տարիների ընթացքում հալումաշ էին լինում, չկարողանալով ոչ մի կերպ գերազանցել նրան խոշոր վիրավորանք հասցնելով, այժմ, երբ պատահում էին նրան միայնակ, անզեն և դիմադրության անընդունակ վիճակում, զգում էին մի ներքին ցանկություն, այն է, հարգանքի որևէ արտահայտություն ցույց տալ։ Այդ կամավոր նվաստացման մեջ նրա տեսքն ու շարժու ձևերը հակառակ իր կամքին ընդունել էին ինչ-որ վերին աստիճանի վեհ ու ազնիվ բան, որովհետև որևէ վտանգի հանդեպ կատարյալ անդորություն պահպանելը առաջվանից ավելի ցայտուն էր երևում։ Կարծես ամենակոպիտ և ամենակատաղի ատելությունն իսկ այդ զղջացող և բարեսիրտ մարդու հանդեպ տացված ընդհանուր հարգանքով կապված ու կաշկանդված էր այն աստիճան, որ շատ հաճախ նա իրեն ճնշված էր զգում ցույց տրված ջերմ վերաբերմունքից և ստիպված էր լինում սթափվել, ցույց չտալու համար դեմքի վրա կամ շարժու ձևերի մեջ զղջման ներքին զգացումը, որպեսզի չափից ավելի չնվաստանար կամ շատ չգովաբաներ։ Եկեղեցում ամենավերջին տեղն էր նստում, և ոչ ոք չէր մտածում գրավել այն, քանի որ դա հավասարազոր կլիներ պատվավոր մի տեղ բռնագրավելու։ Այդպիսի մարդուն վիրավորանք հասցնել կամ պակաս հարգանք ցույց տալը ոչ այնքան լկտիություն և ստորություն էր համարվելու, որքան սրբապղծություն։ Հենց այն մարդիկ, որոնք ուրիշների այդ զգացումը համարում էին մի տեսակ արգելակ, առավել կամ պակաս չափով իրենք էին բաժանում այդ զգացումը։ Այս և նման այլ պատճառները նույնպես հեռացրել էին հասարակած ուժի վրեժխնդրությունը, և նույնիսկ այդ տեսակետից ապահովել էին նրա անվտանգությունը, որի մասին նա չէր էլ մտածում։ Հասարակական դիրքն ու տոհմը, որոնք միշտ էլ հանդիսացել էին նրա պաշտպանը,
այժմ շատ ավելի մեծ արժեք էին ստացել, որովհետև ստորություններով համբավ վայելած անվանը ավելացել էր օրինակելի վարքի տեր մեկի հրճակը և դարձի եկածի փառքը։ Դատավորներն ու մեծամեծները բացահայտորեն հրճվում էին, ինչպես նաև ժողովուրդը։ Շատ տարօրինակ կթվար, եթե դաժան վերաբերմունք ցույց տրվեր ընդհանուր հիացմունքի առարկա հանդիսացող այդ մարդուն։ Բացի այդ, իշխանությունը խճճված լինելով բռնակալների տևական և հաճախակի անհաջող զսպումներով, ինչպես և նոր ու բուռն խռովություններով, խիստ գոհ էր, որ վերջապես ազատվել էր ամենաանզուսպ և գլխացավանք պատճառող մի խռովարարից։ Առավել ևս, եթե այդ դարձը խթան է այնպիսի մի վերածնության, որ իշխանությունը սովոր չէր ձեռք բերել կամ նույնիսկ պահանջել։ Ազիվ թե հաջող միջոց համարվեր մի սրբի չարչարելը, որպեսզի մոռացության տային այն ամոթը, թե ինչու ժամանակին չեն կարողացել զսպել հանցագործին։ Նրան պատժելը միայն այն արդյունքը կունենար, որ նման մարդիկ վերջնականապես կհրաժարվեին լիովին անվտանգ դառնալու ցանկությունից։ Դարձի խնդրում կարդինալ Ֆեդերիգոյի ունեցած մասնակցությունը և զղջացողի հետ կապված նրա անունը հավանորեն անանունի համար վահան էին, այն էլ իրերի ու կարծիքների այս հանգամանքներում։ Հոգևոր և աշխարհիկ իշխանությունների միջև գոյություն ունեցող յուրահատուկ հարաբերությունների մեջ, որոնք հաճախակի սրված էին լինում, բայց երբեք չէին ձգտում իրար ոչնչացնել, նույնիսկ թշնամական առարկների միշտ զուգակցելով երախտագիտության ապացույցներ և հարգանքի վկայություններ, որոնք հաճախ ընթանում էին մի ընդհանուր նպատակի ձգտումով, առանց երբևիցե հաշտվելու, մինչև որոշ աստիճան կարող էր թվալ, որ հոգևոր իշխանության հետ հաշտվելը իր հետ բերելու էր մոռացություն, եթե ոչ քաղաքացիական մեղքերի ներում, երբ հոգևորականությունը իր ուժերով ձեռք էր բերել երկու կողմերի համար ցանկալի նպատակ։ Եվ այսպես, այն մարդը, որը եթե գետին ընկած լիներ և որի վրա մեծ թե փոքր կհարցակվեին ոտնակող անելու համար, այժմ երբ ծնկի էր եկել, բոլորը խնայում էին և նույնիսկ առաջը խոնարհվում։ Քիչ չէին նաև այնպիսիք, որոնց այնքան էլ հաճույք չէր պատճառել այդ աղմկալի փոփոխությունը։ Ոչ իրների համար ինչքան վճարված կատարածուներ, ոչ իրների ինչքան մասնակիցներ, որոնք այժմ կորցնում էին մի մեծ ուժ, որի վրա սովոր էին հույս դնել։ Եվ հանկարծ նրանք տեսնում են, որ վաղուց նյութված նենգության թելերը կտրվել են։ Գուցե հենց այն րոպեին, երբ կարող էին ստանալ գործադրության լուրը։ Իսկ մենք տեսանք, թե այդ դարձը ինչ տարբեր զգացումներ էր առաջացրել նրան շրջապատող վարձկան սրիկաների մեջ, երբ նրա բերանից լսել էին այդ հայտարարությունը. զարմանք, ցավ, վհատություն, զայրույթ, բոլորից մի քիչ, բացի արհամարանքից և ատելությունից։ Նույնը կատարվեց զանազան տեղերում ծրված նրա մարդկանց հետ, նույնը ավելի կարևոր մեղսակիցների հետ, երբ զարհուրելի լուրը ստացան և բոլորն էլ նույնը զգացին։ Ատելության ամենախոշոր բաժինն ընկավ կարդինալ Ֆեդերիգոյի վրա, ինչպես հիշատակում է Ռիպամոնտին մի այլ տեղ։ Նրան համարում էին իրենց գործերի խառնակիչը և փչացնողը, մինչդեռ անանունը ուզել էր իր հոգին փրկել և ոչ ոք դրանից կանգատվելու իրավունք չուներ։ ամրոցի սրիկաների մեծ մասը չկարողանալով համակերպվել նոր կարգապահությանը և փոփոխության ոչ մի հեռանկար չտեսնելով, աստիճանաբար հեռացել էր տնից։ Մեկը գնացել էր փնտրելու նոր տեր, գուցե և իր լքած տիրոջ նախկին մտերիմներից մեկին։ Մի ուրիշը զինվորագրվել էր, ինչպես ասում էին, և ծառայում էր Իսպանիայի կամ Մանտովայի գնդերից մեկում, կամ մի այլ պատերազմող բանակում։ Մի երրորդը գնացել էր բաց ճանապարհի վրա ավազակությամբ զբաղվելու, աչքի առաջ ունենալով անձնական վտանգը։ Մի ուրիշն էլ բավարարվել էր ազատության մեջ խարդախություններ անելով։ Հավանաբար նույն կերպ վարված կլինեին նաև տարբեր վայրերում անանունի իշխանության տակ գտնվողները։ Ինչ վերաբերում է նրանց, ովքեր կարողացել էին համակերպվել նոր ապրելակերպին կամ հոժարակամ ընդունել էին այն, մեծ մասամբ այդ հովտի բնակիչներն էին։ Նրանք վերադարձել էին դաշտերը կամ վերսկսել իրենց մանկության ժամանակ սովորած և հետո թողած արհեստները։ Օտարականները մնացել էին դղյակում որպես ծառաներ, թե սրանք և թե մյուսները, որպես իրենց տիրոջ հետ միաժամանակ օրհնություն ստացողներ, ապրում էին միասին, առանց որևէ մեկի վնաս պատճառելու կամ վնաս կրելու, անզեն և բոլորից հարգված։ Սակայն, երբ գերմանացի հրոսակախմբերը ներխուժեցին, հարձակման ենթարկված կամ սպառնալիքի տակ գտնվող գյուղերից որոշ փախստականներ դիմեցին դղյակը անանունից ապաստարան խնդրելու։ Խիստ գոհ, որ իր պարիսպները անզորների կողմից համարվել են ապաստարան, ինչ որ երկար ժամանակ հեռվից թվացել էր մի հրեշային խրտվիլակ, այդ վտարանդիներին նա ընդունեց ոչ թե քաղաքավարության, այլ երախտագիտության արտահայտություններով։ Ամեն կողմ լուր տարածվեց, թե իր տան դռները բաց են բոլոր ապաստանել ցանկացողների համար։ Եվ իսկույն մտածեց ոչ միայն տունը, այլև ձորը պաշտպանողական վիճակի մեջ պահել, եթե գերմանական հրոսակախմբերը կամ հեծելազորը փորձեին ասպատակել այդ վայրերը։ Մոտը հավաքեց սակավաթիվ, բայց տորտիի բանաստեղծությունների պես կորովի ծառաներին և դիմեց նրանց միջառով, թե աստված նրանց և իրեն լավագույն միառիթ է ընծայել օգնություն ցույց տալու այն մերձավորներին, որոնց մի ժամանակ կեղեքել և ճնշել են։ Իր նախկին տիրական շեշտով, յուրայինների հնազանդության վրա լիովին վստահ, ընդհանուր գծերով հայտնեց, թե ինչ է պահանջում նրանցից, և մանրամասնորեն բացատրեց, թե ինչպես վերաբերվեն պատսպարվելու եկած մարդկանց, որպեսզի դրանք իրենց մեջ տեսնեն միայն բարեկամներ և պաշտպաններ։ Հետո հրամայեց ձեղնահարկի սենյակից բերել հրացաններ, սրեր և նիզակներ, որոնք երկար ժամանակ այնտեղ դիզված մնացել էին, և բաժանեց։ Հովտի գյուղացիներին և վարձակալներին հայտնեց, թե ցանկացողները կարող էին դղյակ գալ զինված։ Զենք չունեցողներին ինքը տվեց, մի քանիսին հրամանատար կարգեց և կարգադրեց, որ մյուսները ենթարկվեն դրանց։ Հովտի մուտքի առաջ պահակատեղիներ նշանակեց, ինչպես և ուրիշ տեղեր, վերելքի վրա և դղյակի մուտքի մոտ։ Սահմանեց հերթապահության ժամերն ու ձևը, ինչպես ռազմադաշտում, կամ ինչպես սովոր էր անել այդ նույն դղյակում, իր կյանքի հանցագործ շրջանում։ Այդ նույն սենյակում կային առանձնացված զենքեր, որոնք միայն ինքն էր գործածում։ Այստեղ էին նրա նշանավոր կարճափող հրացանը, զանազան հրացանները, սրերը, սուսերները, ատրճանակները, կերդանակները, դաշույնները, հատակին թափված կամ պատին ամրացված։ Ոչ մի ծառա ձեռք չտվեց դրանց, սակայն բոլորը միասին որոշեցին նախ հարցնել տիրոջը, թե դրանցից որը բերեն։ Ոչ մեկը, պատասխանեց անանունը, և հայտնի չէ, ուխտին հետևելով, թե դիտավորյալ, միշտ անզեն մնաց, միայն ղեկավարելով այդ յուրահատուկ կայազորը։ Միաժամանակ իր մոտ աշխատանքի էր կանչել ուրիշ տղամարդկանց և կանանց, կամ իրենից կախում ունեցող անձանց, որքան հնարավոր է դղյակում ավելի շատ մարդիկ տեղավորելու, մահճակալները դասավորելու, սենյակներում և դահլիճներում հարդե անգողիններ ու ներքնակներ պատրաստելու համար, որպես ննջարանի անհրաժեշտ հարմարանքներ։ Հրամայել էր առատ պաշար բերել, կերակրելու աստծո ուղարկած հյուրերին, որոնց թիվը իսկապես օրեցօր աճում էր։ Ինքն էլ հանգիստ չէր մնում, շարունակ վազում էր դղյակի ներսն ու դուրսը, զառիվայրով իջնում ու բարձրանում, շրջում էր հովտում, որոշելու կամ ուժեղացնելու պահակակետերը, անձամբ խոսքով ու հայացքով ցույց տալու իր ներկայությունը և ամեն ինչում կարգ ու կանոն հաստատելու։ Տանը կամ ճանապարհին նոր ժամանողներին սիրալիր ընդունում էր, և բոլորն էլ առաջին անգամ նրան տեսած կամ ոչ, հիացած նայում էին, մի րոպե մոռանալով այն ահն ու սարսափը, որ զգում էին մի ժամանակ։ Ետ էին դառնում նայում պարոնին, երբ նա բաժանվելով իրենցից շարունակում էր իր ճանապարհը։